Bonġuħ għalikum, bonġuħ. Għabem n-daw il-program, għatjajdu li għaw videoklip, mala n-follow għaxe videoklip u bat n-daw minn-emmek, ta? Għana s-san bdew. Punġu għalikum. Loħħaġa marba, parlament, onorevoli ministru, Abraz Barton, membru parlamentari Claudio Grech, Mr. Din Tistenti, nara l-election di gwar, auditor, deputat, auditor, u għata pjeġitija nil-għakom del-kamera tal-rappresentant, deputati, ġewa l-parlamenta Malta, li għetnajt li hija okkazjoni għalija speċjali fejn s-sirit nedija uffiċjali ġa tkellimna fuqha tal-kors tal-MA Masters fil-Contemporary Family Studies fil-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà fil-Università Malta. Nifhem li dal-istudju għandu jwassal sabiex individwi jsiru aktar konxi dwar il-familja, il-familja bħala istituzzjoni soċjali u t-tibdil fil-qafas tal-familja beffet dirett jew indirett ta' tibdil fil-żvilupp tas-soċjetà. Aħna l-koll nifmu u nħarsu lejn il-familja bħala s-sinsla tas-soċjetà u bħala istituzzjoni soċjali il-familja hi waħda mill-istrutturi jekk mhux l-unika struttura soċjali fejn persuni qed il-ħin kollu jgħixu flimkien b'rabta soċjali, speċjali. Aħna bħala parlamentari u nies li nirreprezentaw is-soċjetà Maltija kif għandu jkun, inqisu wkoll familja bħala ċellola, jiġifieri l-iżgħar struttura fost il-qafas fiżiku tas-soċjetà. U ngħid kif żarrija żgħira. Bħal tal-mustarda, intant l-eżempju tagħha, li hija l-iżgħar fost iż-żrieqa. Jekk tkun indukkrata sew tikber u ssir siġra sabiħa. Kbira u tat il-frott. Hekk il-familja fis-soċjetà. Jekk narfu s-siwi tagħha, ta' dan li qed ngħid, u nieħdu ħsieba, allura il-familja issaħħaħ istess is-soċjetà. Għandek familji b'saħħithom, is-soċjetà tkun saħħitha. Imma għal kontrarju, jekk nittraskuraw il-familja, nkunu qegħdin nittraskuraw is-soċjetà tagħna, nkunu qed nittraskuraw u nagħmlu disservis kbir lejn pajjiżna. Jiena konvint li hawnhekk għandi żewġ membri parlamentari, ministru u membru minnaħa tal-oppożizzjoni, li kull wieħed minna iħares u għandu iħares lejn il-familja bħala l-iżgħar struttura soċjali iżda mill-aktar importanti għax il-erq u l-qafas tas-soċjetà ta' pajjiżna. Issa daħna qed naħseb jien biex wieħed jaraf sew. Ovvjament tkun għaw l-esperti, no, konna d-debattu wkoll. L-effett, biex wieħed jaraf sew l-effett tal-ġid materjali fuq is-soċjetà, u jekk dal-ġid huwa qed jiġi mqassam mod ġust, ħafna jgħidu kif għandu jitqassam mod ġust, imma biex tkun taf eżatt jekk il-ġid huwa qed jitqassam mod ġust, għandu dejjem ikun hemm l-istudji u għandu dejjem ikun hemm ir-riċerki mill-aktar wiesa u mhux limitati dwar il-qagħda tal-familja. Għaliex mill-konklużjonijiet ta' dawn l-riċerki u ta' dawn l-istudji wieħed għandu jasal biex jiddetermina b'mod preċiż il-qagħda ta' sew tas-soċjetà ta' pajjiżna. U kif qiegħda tiżviluppa, għax hekk qiegħda tiżviluppa qiegħda tanġel, tara sa tagħmel hu. U kif ħad tiġġedded. Għalkemm is-soċjetà hija dinamika għax hija magħmula minn individwi, kontinwament tibbiddel. Ekk ukoll il-familja. Is-soċjetà, il-familja tintlaqat ukoll mill-imġieba tal-bnedmin. Kulħadd għandu l-karattru tiegħu, kulħadd għandu l-aġenda tiegħu, mill-idejat, inħabtu l-idejat, twemmin, kulturali, politiku, ġrajiet ta' storja, avventuri, l-iżvilupp ekonomiku, dak xjentifiku, dan kollha huma l-iżvilupp industrijali. L-aħħar xi ħadd qal li meta jkollok l-ekonomija qawwija jisek għaddej b'Maserati fuq l-awtellejn. Ma mbagħad trid tara kif tikkontrolla. Jiena huma dawn kollu ma' effetti oħrajn ferment l-ambjent illi l-koll meta toħodhom kollha waħda f'waħda u tiġborhom kollha, l-koll ħajħallu effett, ħajħallu marka skar fil-familja. U allura anke l-imġieba fost il-membri fil-familja. Hemm min joħodha mod u hemm min ma jkunx preparat illi jieħu dak kollu. Dak li qed isir, jiġifieri wieħed irid jara dan kollu mill-istudju qed ngħidu mir-riċerka, għalhekk qed ngħid kif itqassam il-ġid, għal daqstant hekk kif mill-istat ta' familja aħna nifhmu l-istat ta' soċjetà, hekk ukoll ikonna allura bl-istudju u dan huwa l-istudju li ħajkonna naħseb jiena li ikonna ħiel dwar il-persuna mhux bħala individu biss, jiġifieri kemm tkun b'saħħitha, jekkux marida, jekkux ferħana, jekkux kuntenta, jekkux imdejqa. Imma wkoll mhux mill-aspett materjali, imma anke f'dak li huwa valuri. Kif sa nsaħħu l-valuri. Li kull wieħed minna jħaddan, l-edukazzjoni, eċetera, eċetera. U allora dan kollu huwa intrinsikament marbut ma' familja. Għaliex meta taħseb profondament fuq il-familja, wieħed jifhem illi il-familja hija għandek issib il-persuna umana fl-istruttura ta' familja li titwielet, mela titwielet ġo familja f'relazzjoni intima u familjari. It-tnejn għandek ukoll it-tarbija tikber l-uliet jingħataw it-trobbija, is-saqaf jingħataw id-dar, ovvjament l-ikel, l-aħja l-ikel, l-bis, l-edukazzjoni, s-sigurtà, importanti, meħtieġa trobbija. Waħda minn dan kun nisa, għandek xi ħaġa kbira nisa. Tielet, għandek l-imħabba umana. Jekk hemm din nisa, diġà għandek kollas l-imħabba umana bejn il-familja. Tixbaħ komunità ta' mħabba, sentimenti onja, sentimenti soċjali, fejn għandek il-mħabba partikolari bejn l-uliet u l-membri tal-familja, ġenituri, li flimkien jitqilsu bħala biex ngħidu hekk it-tabernaklu tad-dar, tad-dar li verament hemm l-mħabba, l-ambjent ideali ta' familja fl-iżvilupp ta' tfal. U li allura minn hemm joħorġu żgur jekk għandek dawn l-istrutturi qed jaħmu hekk l-irġiel u n-nisa ta' għada. M'għandekx din l-istruttura mhux se jkollok l-aħjar nisa u l-irġiel ta' għada, ovvja. Fejn għandek din il-matrix ta' soċjetà fil-familja li mhix qed tiffunzjona b'mod li joħorġu dal-frott. U allura din il-familja għandha toffri kien x'inhi l-familja u protezzjoni lill-membri tagħha kollha. L'acta all'esarra, ovviamente, o batme, te creiamo circostanze particolari, fene il membro della famiglia e con le condizioni, fene andec mart, fene allora ti dictare ambienta osa, o attenzioni. In si bucol, per la famiglia, l'ewel element te economia. Per la famiglia, nifmu, o col, per struttura esar, dak li wieħed jifhem b'ekonomija. Fejn il-ħidmiet li huma meqjus essenzjali u meħtieġa fil-familja jitqasmu skont il-ħiliet u skont il-budget li jkollha dik il-familja. Is-saħħa fiżika, il-mentalità ta' kull membru fil-familja. Allura fil-familja insibu l-iskola fejn il-ġenituri jgħaddu lil-għoliedhom mill-aħjar li jistgħu għall-ħajja inkluż il-manjieri tajba u l-mod ta' kif uliedna għandhom jibnu relazzjoni ma' ħaddieħor. Socialization tagħha. Il-post fejn il-persuna umana fil-familja wkoll tapprezza l-valuri għonja tal-ħajja. Min hemm noħduhom? Min fejn toħodhom ikollu tajja? Mill-familja? Min se jgħaddihom l-ogdam? L-imħabba lejn il-proxmu, ir-rispett lejn ħaddieħor u l-bżonn u l-ħtieġa li kunu mejjuna il-morda, persuni bżonji speċjali. Kelma waħda nibdew najxu ġo l-familja u nirrispettaw u nipprattikaw u nibdew bħala bnedmin f'ambjent ta' solidarjetà soċjali. Ma l-iktar importanti u din hija n-enfasizza fuqha anke bħala persuna li mexxi din għal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Narfu wkoll xi tfisser disċiplina u rispett. Lejn l-awtorità u li narfu wkoll li għandu jkun hemm dejjem l-osservanza tar-regoli u ta' mġieba tajba etika u morali. Infatti l-bjar għall-onċena ktieb fuq il-qaddisa forsi kif tħaltu għaw pittura ta' qaddis Thomas More li huwa il-patrun tal-politiċi. Ma il-signifikat tiegħu huwa b'saħħtu ħafna illi għandek x'għandek moħħok, ma tosserva wkoll l-osservanza tar-rispett, disċiplina, regoli u li jkollok morali b'saħħitha illi ma tibżax tajt il-verità. U allura dan għandu jwassalna sabiex napprezzaw aktar ir-rabta intrinsika bejn l-għada tal-familja u dik soċjali. Dak li joqgħod il-familja tajjeb jew anqas tajjeb li jħalli effett u konsegwenza fuq is-soċjetà. U jħalli, naċċertaw, intkom tafu li jħalli. U allura nixtieq intenni l-interess tal-Parlament Malti li jkun sieħeb speċjali ta' istituzzjonijiet ta' tagħlim u studju tal-Università ta' Malta u skejjer hawnhekk ikollna attivitajiet ma' kulħadd, żgħażagħ, studenti, akademiċi, anke f'livell primarju, sekondarju u anke livell post-sekondarju, terzjarju, u ma' soċjetà ċivili, ma' ditta l-volontarjat, eċetera, sabiex nifhmu aħjar it-tibdil fis-soċjetà. Ma tistax tifhem it-tibdil jekk ma titqax, ma tiddebattix, u ma tiddiskutix, u ma tistudjax għada ambientali, soċi-ekonomika, kulturali tal-poplu, l-effett ta' kull tip ta' żvilupp li qed iħalli fuq il-poplu Malti għawċi. L-istudju, semmejtu u r-riċerka huwa assolut. Ma tistax tifhem jekk ma tagħmilx dawn l-affarijiet. Tinvesti fl-istudju, fir-riċerka li għandhom jitfgħu u jiftħu il-bibien kollha mhux biss l-imħuħ ta' kull wieħed waħda minna, iżda li huma stess jħolqu opportunitajiet bħal din ta' ġid kemm għall-individwu kif ukoll għall-pajjiżna. U għalhekk f'dan ir-rigward nixtieq nagħlaq u nwiegħed min-naħa tiegħi l-appoġġija personali għal kwalinkwa inizjattiva kulturali, edukattiva, soċi-ekonomika u ta' fejda l-poplu Malti li jintkom edukaturi, ħafna minnkom li qegħdin hawnhekk, u studjużi, riċerkaturi li tresqu qudiem dal-Parlament, kif ħatamlu llum, en isto dal parlament ia e dar tal poplu a una vera e conau parlamentari e madana parlament ta kulħat walek nappella biex ma toqdux l-ura ġifiri come forward milli tresqu l-ideja ta'kom il-konklużjoni ta'kom il-riċerki ta'kom akademiċi l-parlament u neġu narawa u nekkaw komitati speċjali fil-parlament li neġu nanalizzaw il-rapporti ta'kom and mux biex nittu konvuċi imma naraw li jiġu mwetqa u dak li nixtieq nara fil-ġejjieni kemm indumaw jien u min jiġu għarajja u r-rabtiet ta' dal-parlament ma' l-istituzzjonijiet ta' riċerka xjentifika ta' pajjiżna, inkluż ovvjament l-Università ta' Malta, biex dejjem insetqu dak li huwa fl-aħjar ġid għall-poplu Malti. Nirringrazzjahom. Ilek professur Andrew Azzopardi biex tagħmel lek joġbok il-diskors jew it-tul tal-din laqgħa mingħati jak.
Grazzi ħafna sur speaker, ma tantx ħallejt ħafna x'ngħid. Nirringrazzjak ħafna tal-endorsement li qed tagħti mod partikolari llum lil naturalment lill-Dipartiment tal-Istudji tal-Familja, imma anke lill-fakultà wkoll tagħna, ġifieri l-fakultà tagħna rilevanza ta' fakultà qiegħda fil-fatt li inti tkun qed tirrispondi, għalmenu hekk u dak huwa li jtost tagħna, li nkunu qed nirrispondu għal dak li qed jiġri fis-soċjetà mhux biss billi nagħlmu, billi nirriċerkaw ovvjament, u billi mbagħad nagħtu evidenza li tkun ibbażata jew studji li jkunu bbażati anzi fuq l-evidenza ħalli jsir azzjoni u jekk hemm żgur dipartiment li jagħmilha huwa dipartiment tal-istudji tal-familja ma jagħmluha wkoll id-dipartimenti l-oħrajn. U allura ningrazzja lid-dipartiment li jibqa' jaġġorna ruħu ġab ħadem ħafna fuq dan il-kors u allura nħeġġeġ biex dan il-kors inxerdu l-kelma tiegħu ħalli n-nies jisibħu fih, għax mhux biss huwa opportunità biex inti titgħallem, imma huwa opportunità biex inti anke mill-role models li hemm fil-lectures ta' dak il-dipartiment, inti tkun tista' tagħmel l-azzjoni int ukoll. Tkun tista' tkun aġent tal-bidla daqsxejn klixxe vera, imma verament tkun aġent tal-bidla. Jien għandi xi żewġ affarijiet ma lajx ngħid għaliex ma nixtieqx nieħu ħafna ħin. L-ewwel ħaġa hija ngħidha kif inhi, kif stidintna nagħmlu inti. Qegħdin f'soċjetà li hija soċjetà neoliberali, soċjetà individualista, soċjetà li jekk mhux se noqogħdu attenti, mhux se ninsew il-ħadd ieħor, ma' ħadd ieħor se jiġi sekondarju ħafna għal bżonijiet tagħna jew kompletament sekondarju. Aħna bħala fakultà u bħala università għandna dmir kbir li dan ma jseħħx jew tal-anqas nofru xi forma ta' reżistenza. Ninkwita ftit ukoll f'din il-kamra, ġifieri mhux qed ngħid għal dan nies tal qedna hekk illum ma fil-kamra fil-membri parlamentari m'hemmx biżejjed fuċi qawwija nsertaw hekk hawn żewġ politiċi li iva jitkellmu fuq din id-dimensjoni, ma m'hemmx biżejjed vuċi qawwija biex nifqu għal din is-soċjetà neoliberali li jedonna taħkem kollox u li kull ħaġa qed tiġi komodifikata, qed tiġi motija valur, qed tiġi motija prezz u l-valur huwa kważi dejjem valur ekonomiku ta' flus jew kella ta' status. Di tinkwitani immens. Qed ngħidua, ġbajna ngħidua, ġbajna ma ġbajn se nibqgħu ngħidua, imma ġieħ issew issa importanti illi tittieħed xi forma ta' riflessjoni biex dina ma nibqgħux niżlin dik it-triq. Għaliex? Għaliex id-diffikultajiet u l-isfidi li qed taffaċċja l-familja hija marbuta wkoll ma' dan, jiġifieri il-familja hija annella, hija ħolqa importanti ħafna fil-soċjetà ġbajna ngħiduha wkoll din. Tkellimna fuqha studjajn hija l-evidenza hija ċara li jekk mhux se jkollna familji b'saħħithom, mhux se jkollna soċjetà b'saħħitha. Jekk se jkollna soċjetà li ma tivvalutax il-komunità, il-kollettiv, li naħdmu flimkien, li ngħixu flimkien, li nwieżnu lil xulxin, jekk dan mhux se jsir, allura l-impatt fuq il-familja ser ikun wieħed diffikultuż. Jiena nagħti eżempju, ma nafx hu nix politically correct, wieħed mill-inqas politically correct li għaw f'din il-kamra żgur, imma dal-aħħar kien hemm il-każ tal-sinjura l-omm Taliam Debono. Twaqfet dal-aħħar minħabb, skużi? Li twaqfet li dina tresqet il-qorti. Iġifieri, nifhmu, iġifieri il-traċedja qed nibdew nifmu għall-iġrat il dak il-kontestabbli huwa ħażin ħafna. Imma nifmu wkoll x'ġar hemmhekk, qed nistudjaw x'ġar hemmhekk, għax tista' tkun eflug, imma tista' tkun mhux eflug, imma tista' tkun wieħed mill-arkażijiet. Ma jfissirx li m'hemmx oħrajn. U l-kuntest familjari hemmhekk huwa evidenti li huwa problematiku. Jiġri għalhekk importanti li nistudjaw, għalhekk importanti li nkomplu natukom niċċanelijaw aktar xogħol empiriku biex ngħinu lilkom meta intkom tagħmlu d-deċiżjonijiet tagħkom b'rispett qed u b'umiltà tkunu tistgħu tibbażaw fuq l-evidenza. Jiena nieqaf hawnhekk l-aħħar ħaġa wkoll li nixtieq nagħmel enfasi fuqha. Il-familja qiegħda kullum kien, kif nafu, ġifieri meta ngħid xejta barra minnha, qiegħda kullum kien. Hija wkoll nifhmu l-impatt wkoll urban li qed iħalli fuq il-familja. Ġifieri l-impatt tal-iżvilupp li qed iħalli fuq il-familja. Ġifieri dak ukoll huwa dimensjoni importanti. Ix-xogħol li qed isir fl-iskejjel, id-diffikultajiet li qed jiltaqgħu l-allema u l-edukatura fl-iskejjel. Ġifieri il-familja qed tkun part and parcel minn dak kollu li qegħdin nagħmlu. Allura jiena nirringrazzja lil dawn is-sinjuri li kollha huma nies biża' ħafna li sabu l-ħin jissibħu magħna. L-Università qiegħda hemmhekk biex nagħtu servizz, kont nitkellem mal-kollega issa dwar kemm huwa importanti biex l-Università tintuża wkoll bħala channel, bħala lead ta' riċerka għall-politiċi, għall-istudji tagħkom, għal meta tkun qed tagħmlu d-diskorsi, jiġifieri naħseb hemmhekk qatt irridu nagħmlu ħafna xogħol qed inżommu wisq lura, forsi tnejn li aħna, nifhmu li aħna riżorsa għal xulxin. U allura l-istedina tiegħi hija l-ogħla ħaġa biex tħeġġu lill-membri tagħkom, lill-istaff tagħkom biex u tissapportjawhom biex jagħmlu dan il-kors, però apparti hekk biex nestendu l-relazzjoni tant importanti li għandu bżonn ikun hemm bejn l-università, bejn il-fakultà għat-tisseħ ta' soċjetà bejn id-dipartiment tal-istudji tal-familji u naturalment l-oqsma tagħkom. Qegħdin hemmhekk aħna biex natukom ukoll servizz u biex inħabtu daqsxejn rasna ma' xulxin. Jiġifieri ningrazzjakom ħafna u ningrazzjak sur speaker li tajtna l-ħin.
Grazzi, mela insa nseħħ il-Dr. Clarissa Sammu Cherry li hija l-kap tad-dipartiment għall-istudji tal-familja.
Nixtieq nibda billi nsellem u nirringrazzja lill-Honorable Speaker talli aċċetta li ospitana u l-Honorable Ministru Bartolo, Honorable Claudio Grech, id-dekan tal-fakultà tagħna, mistiedna distinti kollegu ħbieb. Grazzi talli l-qajtu l-istedina tagħna tnedja tal-kors. Masters in Contemporary Family Studies. Huwa opportun li qegħdin fil-Kamra tal-Parlament illum għaliex propju fl-2008 ġi mwaqqaf il-ċentru għall-familja għall-istudju tal-familja u taħt it-tmexxija ta' Professur Angela Abela biqbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra tal-Parlament. Dak kien fl-2008. U dan wera biċċar il-bżonn li tingħata priorità lill-familja lit-taħriġ u r-riċerka fil-kuntest lokali, għas-soċjetà Maltija u anke għall-kuntest internazzjonali. Fast forward il-qudiem, iċ-ċentru sar dipartiment fl-2012 meta stawret il-fakultà ġdida, il-fakultà tisjieħ tas-soċjetà flimkien ma' 8 dipartimenti oħra. X'inhu l-għan prinċipali tad-dipartiment tagħna? Aħna l-għan tagħna huwa li konna rabta soda mal-komunità billi noħolqu spazju ta' kollaborazzjoni ta' talim, ta' riċerka u prattika, speċjalment fejn jidħlu policies u taħriġ ta' professjonisti fil-qasam ta' terapija tal-familja u tal-istudju kontemporani tal-familja. X'taqna nurukom eżempju tax-xogħol tagħna, se nurukom klip ta' xogħol ta' riċerka fuq livell ta' dottorat tal-kollega tiegħi Ingrid Grekland-Franco flimkien ma' supervisors tagħha il-professur Angela Bella u l-professur Cohen mill-Università ta' Berkeley fil-Kalifornja. Kif ħanaraw din qiegħda tinvestiga kemm huwa effettiv programm li jismu Parents as Partners ma' ġenituri ta' tfal b'temperament diffiċli. fejn jekk ikun effettiv iwassal biex itejjeb ir-relazzjoni tal-ġenituri ma' wliedhom u anka fl-imġiba ta' tfal li dan importanti li ngħidu li huwa aspett importanti ta' prevenzjoni għaliex jekk l-imġiba ta' tfal diffiċli meta jkunu għadhom żgħar tiġi mgħotija l-attenzjoni tagħha nkunu qegħdin nagħtu każ biex dan din l-imġiba ma ssirx iktar il-quddiem iktar il-quddiem. Forsi jistgħu jruna l-klip. Ingrid waslet fl-aħħar tar-riċerka tagħha, jiġifieri forsi fil-bidu tas-sena d-dieħla nkunu qegħdin f'pożizzjoni li nippubblikaw ir-riżultati tagħha u tgħidilna anke rekomandazzjonijiet x'hemm bżonn isir f'din l-erja importanti. Bħalissa wkoll kollega tiegħi Miss Claire Qasa qiegħda tagħmel riċerka wkoll tagħha tad-dottorat fuq missirijiet Maltin u l-kwistjoni tal-manteniment. Sabiex tara li ma fatturi jaffettwaw id-deċiżjonijiet tal-missirijiet li ħalsu jew ma jħalsux manteniment ta' tfal. Again, erja importanti ħafna li għandna bżonn nidħlu iktar fil-font u niskopru eżatt qed jiġri f'din l-erja. Dan qed tagħmlu fl-Università ta' York taħt is-supervizzjoni tal-Professur Christine Skinner. Xi proġetti ta' riċerka għandna dejjin bħalissa. Fl-2014 il-Dipartiment ġie mitlub mill-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali ta' dak iż-żmien biex ifassal strateġija ta' trobbija pożittiva, Positive Parenting Policy, li jsarraf policies għall-familja u bħalissa il-Ministeru tal-Familja preżenti flimkien mat-Task Force bl-għajnuna tad-Dipartiment u għawit chairperson tat-Task Force għaw Ms. Ruth Berras. Qed tinvesti f'riċerka ma' ġenituri bit-tfal ta' twelid li kollhom diffikultajiet ta' saħħa mentali sabiex dawn jingħataw l-għajnuna minnu fih. Qed naħmu wkoll fuq riċerka għall-Kumitat għat-tisjih tal-Familja fih dan l-istess Ministeru tal-Familja fejn qed niffukaw fuq il-bilanċ bejn il-ħajja, il-familja u x-xogħol. Dipartiment huwa wkoll għandu speċjalizzazzjoni fil-qasam tad-diżgwid familjari u fuq familji fejn hemm il-vjolenza domestika, speċjalment fuq l-impatt tal-vjolenza domestika fuq it-tfal l-erja li hija għall-qalbi ħafna, u qegħdin ukoll nagħtu sehem bħala Dipartiment fil-Kummissjoni għall-vjolenza fuq il-ġeneru u l-vjolenza domestika. Apparti r-riċerka li ma semmejx kollox, by the way, għanna l-qalbna it-talim fuq il-level ta' masters, inħarġu terapisti tal-familja u nħarġu professjonisti li jkunu kapaċi jaħdmu mal-familji u jagħtu pariri fuq policies tal-familja kif ukoll riċerka, kif se tispjega kollega tiegħi Claire dalwaqt. Il-futur. Aħna nqisnu ruħna bħalma kif jgħidu bl-Ingliż a small but vibrant department. Imma ma nixtiequx nibqgħu small. Għandna bżonn ikolna iktar nies biex nilqgħu it-talbiet kollha li qed isiru lna għal proġetti ta' riċerka u ta' korsijiet oħrajn. Nixtieq nirringrazzjakom tal-appoġġ li tagħtuna u tal-parċipazzjoni tagħkom, grazzi mill-ġdida li lqajtu l-istedina tagħna u nixtiequ ħafna li nisimgħu dak li ser tgħidulna speċjalment fuq dak li tixtiequ mill-gradwati tagħna ta' dan il-kors. Ħanħalli f'idejn Claire issa ħalli tispjega aktar fid-dettall fuq il-kors Masters in Contemporary Family Studies. Grazzi.
Signora Claire Kassar? Asa, asa. Enti għandek xi PowerPoint?
Iva.
Ma l-tasħat taħt iġawni? Ah, biex tkun tista' għalihom? Alright, alright. Mexxi f'idejn.
Kemm nieħu l-klikker? Grazzi, Clarissa, Mr. Speaker, onorevoli, mistednin distinti, lodwa tajba, u għata onuru ta' pjaċira li jallum illi niddiskuti ma'kom informazzjoni dwar il-Master in Contemporary Family Studies, li huwa l-program li nikkoordina jiena, li ġi varat issa u ħajjiftaħ f'Ottubru ta' din is-sena. Tajjeb illi nibda billi ngħid illi għalkemm dan huwa programm ta' studju ġdid, huwa mibni fuq il-qafas ta' programm eżistenti ta' studju li huwa il-Master in Family Studies. U kif qegħdin taraw minn din l-slide, dawn l-study units se nkellimkom fuqhom dalwaqt, fuq, però il-maġġor parti tal-kors preżenti kien jikkonsisti f'riċerka. Jiġifieri il-maġġor parti tal-kors kienet id-dissertation, it-teżi. U għalkemm il-kors minn dejjem ħa feedback pożittiv kemm minnaħa tal-istudenti passati tagħna kif ukoll mill-eżaminaturi barranin, ħassejna l-ħtieġa illi nirrispondu illi naġixxu fuq feedback illi tagħna kemm l-istudenti. Kif ukoll l-eżaminatur barrani illi ntejbu nsaħħu il-kors. U prinċipaljament il-feedback kien jikkonsisti f'żewġ temi ewlenin. L-ewwel ħaġa l-istudenti xtaqgħu aktar dak li nsejħu l-hands-on practice, jiġifieri prattika fejn jidħol il-metodoloġija u speċjalment l-analiżi tad-data. Xtaqgħu aktar esperjenza, xtaqgħu jitalmu aktar u jippratikaw aktar. Kif ukoll marbuta magħha kien hemm qatt kbir għal esperjenza fid-dinja fil-qasam tax-xogħol reali, ġifieri l-istudenti xtaqgħu esperjenzi prattiċi fid-dinja tax-xogħol, relatat mal-familji, ovvjament. U allura b'bażi ta' dan il-feedback aħna modifikajna l-kors, kif se ngħidilkom dalwaqt. Tajjeb li ngħid, nixtieq ngħid kif ħataraw mill-slide li ġejja dwar l-istruttura tal-kors preżenti kif ġie issa l-kors, illi dan il-kors mhuwiex biss ta' benefiċċju għal dawk il-gradwati li jixtiequ jaħdmu f'riċerka jew f'ministeri jew f'entitajiet oħra bħall-FSWS jew NGOs jew inkella anke fil-politika soċjali b'mod partikolari fejn tidħol il-politika tal-familja. Però huwa ta' benefiċċju wkoll anke għal dawk il-gradwati illi qegħdin jaħdmu, ħna nsejħulhom il-frontliners u xek, dawk il-gradwati illi qegħdin jaħdmu foqsma dirett ma' familji, servizzi tal-familji. Jiġifieri il-kors tagħna dejjem kien jattira ħafna minn dawn it-tip ta' ħaddiema, nurses, teachers. U tajjeb li ngħid li ż-żewġ studenti li ħajjitkellmu l-studenti tal-Master in Family Studies li ħajjagħtu xhieda testimonial dwar il-kors kienu ġejjin minn dawk l-oqsma wkoll. ovvjament dan il-kors ukoll jappella lill-graduati li jixtiequ jkomplu l-edukazzjoni tagħhom billi jġibu PhD fil-Family Studies. U għaldaqstant kif ħataraw fl-istajd li ġejja issa aħna biddilna l-kors minn kif inhu preżentament għal dak li ġej f'Ottubru billi żidna 30 ECTS dak huwa l-ammont ta' credits ta' study units malma iżjed biex ovvjament nirrispondu għal dan il-feedback li tawna l-istudenti. U dan huwa l-istruttura tal-kors, skużani forsi ma jidhirx daqshekk kbir, però mhux sendum ħafna, però ħanati ħafna dettal, però ħanati ħarsa fuq lejn x'involvi s-setup tal-kors il-ġdid. Bażikament fl-ewwel sena l-istudenti ħajkollhom erba' study units malma tot, ħajkunu mħarġa l-ewwel net fl-iskrittura kidba u qari akademiku. Barra minn hekk se jkollhom ukoll tliet study units malma offruti mid-dipartiment tagħna stess, li huma l-contemporary issues in family studies, fejn f'dan l-study unit l-istudenti ħajjitgħallmu mhux biss dwar strutturi u tipi tal-familja li għandna fis-soċjetà kontemporanja, iżda anke l-isfidi diversi differenti, ġifieri il-faqar, il-vjolenza domestika, l-immigrazzjoni, id-diżabilità, etc. etc. Għandhom imbagħad ukoll il-research methods in family studies fejn jitħarġu fil-filosofija ta' xjenza soċjali, l-etika, kif ukoll metodoloġiji bażiċi kemm kwantitattivi kif ukoll kwalitattivi li huma l-aktar marbuta mal-istudji tal-familja. Ħajkollhom ukoll credit study unit foundations in family policy li dan huwa modjul huwa study unit fejn ħaj jitgħallmu l-bażi tal-politika soċjali. Ovvjament baċċen partikolari fuq il-politika tal-familja, ħajkollhom ukoll taħriġ f'ekonomija bażika biex ikunu jistgħu jifhmu dan, kif ukoll taħriġ evidence-based research li hija importanti ħafna u ovvjament fil-valuri tal-politika soċjali, dak ma ninsewhom qatt. Jiġri huma kor importanti ħafna ta' dak l-study unit. Fit-tieni sena mbagħad l-istudenti jitgħallmu jassessjaw u jevalwaw il-politika tal-familja, kemm il-politika fija nnifisha, kif ukoll b'mod prattiku, il-mod prattiku li dan jintwera, fis-sens li jevalwaw servizzi tal-familja. Jitgħallmu kif jevalwaw servizzi tal-familja. U f'din is-sena ġi introdott ukoll b'rispons għal feedback kif għedtilkom qabel l-internship jew il-placement li aħna għandna mal-stakeholders tagħna. L-istudenti ħajkollhom esperjenza prattika f'qasam tax-xogħol li huwa relatat ħafna mal-familji. Għandna diversi placement opportunitajiet ta' placement, ġifieri hawnhekk stess il-Parlament, l-FSWS u l-Ministeru ta' Għawdex, il-National Audit Office, Child Commissioner u l-quddiem l-FSWS, speran man sejċ nsemmijom, u l-qoddim forsi ukoll inkabru il-postijiet fejn l-studenti kollhom opportunità illi kollhom placement, illi kollhom internship. Fit-tieni sena l-studenti ukoll ħajkomplu irawmu l-skills tagħhom tar-riċerka li jkunu talmu fl-ewwel sena billi kollhom iktar bażikament iktar prattika ta' skills avvanzati ta' riċerka, kemm kwantitattivi, kif ukoll kwalitattivi. Biex imbagħad fl-aħħar sena jiffukaw fuq it-teżi, fuq id-dissertation, illi hija ovvjament ħajasu suġġett li huwa relatat mal-familja u mal-politika soċjali fejn tidħol il-familja. L-aħħar żewġ slides, l-involvement tal-stakeholders. Aħna minn dejjem kellna għal qalbna x-xogħol mal-stakeholders bħala dipartiment u niġu minn kuntest ta' fakultà li tagħti ħafna importanza il-ħidma mal-stakeholders. Jiġifieri id-dekan tagħna jospita darba f'sena meeting mal-stakeholders u għandna kumitat tal-stakeholder involvement, però aħna bħala dipartiment minn dejjem ħidimna mal-stakeholders biex fassalna l-ewwel programm tal-masters fir-riċerka tagħna u anke fit-tfassil ta' dan il-programm permezz tax-xogħol li għamilna mal-stakeholders meta konna qegħdin nitkellmu magħhom dwar l-internship, dwar il-placement. Ovvjament dan huwa proċess illi jibqa' għaddej ġifri bħalma minne fil-passat u bħalma għedin namluħ bħalissa. Fejn illum xtaqna nisimgħu l-ħsibijiet tagħkom dwar il-kors, kif ukoll dwar x'tixtiequ intom minn gradwati tagħna li l-quddiem ikunu qegħdin jaħdmu magħkom. U l-wedukom din hija xi ħaġa li nkomplu nagħmluha fil-futur, hija ċiklu li jkompli għaddej. Basikament dak inkollox min-naħa tiegħi, xtaqt li nagħtikom il-link tal-course overview jekk tixtiequ aktar dettall dwar il-kors, is-setup u l-eligibilità. Jekk nixtiequ nistidnukom ukoll jekk tafu xi gradwati li huwa eligibbli għal dan il-kors u li taħsbu li jappellalhom li joġobhom, nistidnukom taqsmu l-informazzjoni tgħidulhom bil-kors taqsmu l-informazzjoni magħhom. Id-deadline tal-application hija l-25 tal-Lulju. Grazzi ħafna, nittama li llum I'm looking forward li nisma' x'ħa tgħidu intom. U ovvjament aħna dejjem inħarsu l-qudiem li kollaborazzjoni futura magħkom. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, Sinjora Claire Qasa, li hija l-koordinatrici tal-dan il-kors, MA Contemporary Family Studies. Issa nisimgħu l-esperjenzi ta' żewġ gradwati mill-Dipartiment tal-Istudji tal-Familja u nseħħ l-ewwel Debbie Atanasio. Ħolli daqsxejn il-mikrofon u għamlu għan.
Sir President, Onorevoli Ministru u l-Onorevoli Grek, Sinjuri Distinti, u għata unur kbir għalija li qed nindrizzakom f'din l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Qatt nedija ta' kors li s-sustanza tiegħu se jgawdi minna l-pajjiż u b'mod speċjali l-familji tal-lum u ta' għada. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lill-membri tal-istaff tad-Dipartiment tal-Istudji tal-Familja talli mhux bistgħuni din l-opportunità sabiex naqsam magħkom is-sibijiet tiegħi. Imma tal-li u kol dem kienu miħaj fil-mixja ibsa imma produttiva u proattiva sabiex segwejt il-kors fuq livell ta' master ma' din il-fakulta. U għas sinifikanti li t-nedija tal-kors iseħ f'din il-binja ek importanti, binja li fija jissawru il-liġijiet u jittihdu deċizjonijiet li jaffetwaw li l-kull membru tal-familja, ixini il-klassi soċjali, il-razza jew il-grupp etniku, l-istat tal-persuna, il-ġeneru, u l-orientazzjoni sessuali u l-abilta fizika jew mentali tal-persuna. Tallimt li bħala individwi li nirriċerka oqsma u aspetti li jolqtu lill-familji Maltin kemm minna verament jisimgħu l-istejjer reali tal-familji li jiffurmaw it-tessut tas-soċjetà li ngħixu fiha. Jiena għalliema u ta' spiss niltaqa' ma' sitwazzjonijiet fejn it-tfal u l-adolexxenti tagħna huma affettwati mill-politika tal-pajjiż, kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin. Permezz tal-kors irrealizzajt kemm huwa importanti li jsiru studji kemm profondi kif ukoll rappreżentattivi fuq l-istampa li hemm barra. Infatti, il-kors għeni sabiex inkun kapaċi nagħmel riċerka bbażata fuq evidenza li permezz tagħha jkunu jistgħu jiġu iggwidati individwi u gruppi li jaħdmu fil-politika soċjali u allura dawk li jagħtu servizz. Tallimt ukoll kif għandu jsir studju dwar servizz mogħti fil-qasam soċjali. Nemmen li dan huwa eżerċizzju ferm importanti sabiex inkomplu ntejbu s-servizzi li nagħtu lill-familji tagħna biex verament ikollna soċjetà iktar inklussiva. Barra minn hekk ħadd gost nieħu sehem f'seminars, konferenzi u workshops fejn ġew mistiedna riċerkaturi magħrufa u li produċew xogħol seminali fil-qasam tal-istudji tal-familja. Wieħed irid isemmi wkoll il-parteċipazzjoni ta' stakeholders importanti fis-soċjetà Maltija fejn bħala studenti ħdimna magħhom it-tfit waqt workshops interattivi. Għadna gost nitħattu, niddiskutu u niddibattu biex nesploraw temi ċentrali relatati mal-istudji tal-familja. Fuq nota personali, ilni mill-2014 li gradwajt f'dan il-kors, fil-fatt kont parti mill-ewwel cohort u minn dak iż-żmien law sirtom ta' żewġ subien. Il-kors għeni nħares b'mod riflessiv u ndunajt kemm il-politika soċjali taffetwani bħala persuna b'identitajiet differenti fosthom bħala mart ir-raġel tiegħi u bħala omm it-tfal tiegħi. F'dan it-tibdil fil-familja missejt b'mod dirett mas-servizzi li jingħataw lill-familji u llum inħoss iktar il-ħsieġa u l-importanza li studenti jiggradwaw f'dan il-qasam. U għalhekk nieħu gost nara li l-kors qed jiġi rivedut għax b'hekk ikun qed jirrifletti l-bidliet li l-familja qiegħda tgħaddi minnhom. Il-familja hija dinamika u għalhekk tinbidel u magħha jinbidlu t-tiġijiet tagħha. Persuna titwielet, tikber, tilħaq ċerta età u s-servizzi li nuża wkoll jinbidlu skont iċ-ċirkustanzi u l-iżvilupp li jkun għaddej fis-soċjetà. Persuna tista' timra tal-arrieda jew ikollha aċċident. Persuna oħra tista' tkun qed issofri minn vjolenza fil-familja. Oħra tista' tkun qed issofri minn problemi mentali jew sitwazzjonijiet finanzjari limitati. U hawn fejn tidħol ir-riċerka sabiex intajbu s-servizzi li noffru. Kors bħal dan irawwem lill-istudenti biex b'hekk ikollna professjonisti biezla u mħarġa biex jaħdmu f'entitajiet li huma responsabbli għal provvista tal-politika soċjali. Nemmen li bil-ħiliet li l-kors tagħni jiena ngħatajt iċ-ċans li ngħaqad ma' organizzazzjoni mhux governattiva li għadha kif ġiet imwaqfa, il-Parent Infant Mental Health Alliance. Hawnhekk nixtieq nistqar li wara li kelli l-ewwel wilt sofrejt minn kundizzjoni mentali ta' wara tqala. Din l-esperjenza ġrat li ħabta u sabta u ma kontx qed nistennija. Inħoss li din l-esperjenza kabritni bħala persuna u bis-saħħa tal-kors u l-fiduċja f'dak li temmen fih sirt aktar determinata u fl-istess ħin sensittiva biex inkun ta' għajnuna għall-ommijiet trabi u l-familji tagħhom. Ma niddejaq xejn nirrappreżenthom u nsemma leħinhom u fl-istess ħin ngħid sabiex innaqsu l-istigma tal-mart mentali f'pajjiżna. Fl-NGO jiena nirrappreżenta l-pazjent għax jiena stess nagħmel użu minn servizz u hawnhekk nara l-importanza tal-professjonisti biex ikunu fuq l-istess livell tal-pazjent u jifhmu l-ħtiġijiet tagħhom. B'hekk il-professjonisti jkunu jistgħu jinfluwenzaw il-bidliet meħtieġa fil-politika soċjali li tingħata lill-familji. Biex nikkonkludi nemmen li l-pajjiż għandu bżonn iktar gradwati f'dan il-qasam. Meta wieħed jikkunsidra li spejjeż involuti biex wieħed jingħata servizz, kemm ikun aħjar li kieku dak is-servizz jingħata b'mod aktar effettiv u effiċjenti permezz ta' studju bbażat fuq l-evidenza, evidenza li ġejja mill-familja stess. Jiena tal-fehma li kors intensiv bħal dan għandu jingħata s-sapport kollu meħtieġ għax kif jgħid il-Malti dak li tiżra taħsad. Il-familji tal-lum għandhom kull dritt li jiġu involuti fuq sma li jaffettwahom fil-ħajja ta' kuljum. Ninsab ċerta li studenti prospettivi jkunu kapaċi jaslu għal konklużjonijiet li jagħmlu sens għall-familja kontemporanja sabiex din tibqa' tingħata s-sapport meħtieġ biex trawhem il-ġenerazzjoni li jmiss. Ningrazzjakom.
Grazzi. Signora Debbie Atanasio, san sejja l-gradwa tal-oħra, signora Maria Fava.
Mela, grazzi Mr. Speaker, grazzi l-kom u kolli stidentuni għaw l-lum. Għalija l-familja fil-kontest lokali specialment hija importanti ħafna u hija interess kbir għalija. Għalek dal-masters kien għażla naturali biex inkompli il-karriera akademika tiegħi. Il-kors fetaħ li opportunitajiet akademiċi, kif ukoll professjonali minħabba dak iż-żmien kien kors pjuttost akademiku fin-natura tiegħu. Bil-masters ipprovdi l-introduzzjoni u għalfin dettaljat fil-policy fuq il-familja fil-kuntest lokali kif din il-policy tkun relevanti għal tipi differenti ta' familji kif ukoll l-effett li din il-policy tħalli fuq il-familji. Grazzi għal dan il-kors tajt ukoll napprezza realtajiet differenti li jeżistu. Kif ukoll qed inkabbar l-arfin tiegħi fil-qasam li issa nuża fil-ħajja professjonali tiegħi. Dan il-master seni wkoll biex intejjeb il-ħiliet tiegħi fir-riċerka li wassal l-kontribuzzjoni tiegħi b'riċerka fuq il-familja li hija tant bżonn juża. Iltqajna ma' nies minn realtajiet differenti li flimkien mal-programm akademiku tal-kors ippermettew għal diskussjonijiet importanti u rilevanti. Relevanti ħafna mal-kollegi tal-klassi li kollha kienu jiġu minn qasam differenti. Riżultat ukoll ta' dawn id-diskussjonijiet ħarġu perspettivi differenti li wieħed għandu jieħu in consideration meta jara l-kumplessità ta' sitwazzjoni varji fejn tidħol il-familja. B'hekk illum nista' napprezza is-sitwazzjoni b'lentijiet differenti tal-ħajja tal-lim tinkun kritika u kuxjenzuża fil-ħsibijiet tiegħi. Kif ukoll fl-interventi li nagħmel fuq il-post tax-xogħol. Permezz anke ta' dan il-kors irnexxieli nżid il-konfidenza fil-ħiliet u l-abiltajiet tiegħi. Bħala riċerkatur, bħala professjonista waqt li naħdem sabiex ngħin individwi u familji. fil-komunità ġewwa l-lib. Ma nixtieqx ninsa li nsemmi s-support li offra d-Dipartiment tal-Familja fiħdan l-Università. Mill-lecturers li offrew l-arfin tagħhom sabiex inkabru l-arfin tagħna u jistimulawna b'diskussjonijiet interessanti. Li biħseb stajna nifmu aħjar u narfu perspettivi differenti. Nixtieq ukoll insemmi l-course coordinator u l-head of department li jenuni u s-supportjawni kemm qabel kif ukoll waqt il-kors li kont qed nagħmel. Kienet anki blajnuna tagħhom li issa rnexxi lil nesti l-masters u issa ħanigradwa iktar il-qudiem din is-sena. Grazzi.
Grazzi, proset. Nista' nimxu għal tliet interventi oħra, l-ewwel seħ il-Sinjora Teresa Llull, li hija il-Program Manager Fondazzjoni dwar is-servizzi edukattivi.
Grazie su speaker u kollegi li hawnhekk illum. Jiena ħa nitkellem propju mill-lat hands-on għax aħna para fondazzjoni e servizzi edukattivi niprovdu servizzi li jgħinu lill-familja biex ikomplu jieħdu ħsieb it-tfal, speċjalment imbagħad meta jiġu biex ikomplu fid-dinja tax-xogħol. Dawn is-servizzi jinkludu naturalment għandna child care għal tfal ta' taħt 3 snin, meta għandna Club 316 li huwa l-servizz li nofru għat-tfal primarja u anka sekondarja wara l-ħin tal-iskola u anka jista' jkun fil-ptajjel tal-skolastiċi u mbagħad issa din fuq l-adba ta' nibdew skola sajf il-ġimgħa d-dieħla għandna 8 ġimgħat ta' skola sajf. Issa dawn is-servizzi naturalment kif għedna jgħinu ħafna lill-familji biex ikomplu jieħdu ħsieb il-kura ta' wlidhom, jieħdu ħsieb wlidhom fil-waqt li jkomplu jikkontribwixxu fid-dinja tax-xogħol. However, aħna l-servizzi tagħna mhumiex biss għal dawk li huma fid-dinja tax-xogħol. Għandna wkoll ngħinu każijiet soċjali jista' jkun illi fejn jista' jkun familji li jkollhom bżonn għajnuna fuq kif jieħdu ħsieb it-tfal, jew inkella jkollhom bżonn ambjent li huwa iktar sigur mill-ambjent fejn jista' jkun ħajmorru wara l-ħin tal-iskola, jew inkella għandhom bżonn għajnuna akkademika u ma jfordjawx huma jitu għal lilhom. Infatti biex nakkomodaw u biex nagħtu servizz lil dawn il-każijiet soċjali wkoll naħdmu ħafna ma' entitajiet oħra li jirreferu dawn il-każijiet lilna u aħna naturalment nikkollaboraw. Sfortunatament imma għalkemm aħna bħala fondazzjoni nieħdu miżuri u nieħdu passi biex is-servizz ikun trasparenti u s-servizz inkunu accountable ukoll il-minħantuh. Ġili spiċċaw waiting list fiċ-ċentri tagħna. Sfortunatament xi daqqiet niltaqgħu ma' loopholes fis-sistemi fejn ċerta klijenti spiċċaw jieħdu s-servizz għal detriment ta' klijenti oħra jista' jkun forsi jkunu iktar fil-bżonn ta' dak is-servizz. Hawnhekk bes naqra semmitu tfal, naturalment it-tfal huma il-fulcrum ta' kollox huwa il-focus ta' kollox. Fl-esperjenzi tagħna fiċ-ċentri ġie niltaqgħu pereżempju ġejn it-tfal qed nitkellmu fuq tfal hawnhekk ta' Club 316 ġifieri mfarfrim primarja u sekondarja, ma l-iktar primarja jiġi xi ħadd jiġborhom it-tfal u dawn mara jkunu għamlu attivitajiet, insomma huwa mingħajr b'attivitajiet edukattivi non formali u joħorġu jiġru biex jiqruhom lill-ġenituri tagħhom pereżempju, speċjalment jekk ikunu għamlu xi ħaġa li jistgħu jieħduha magħhom id-dar. U ġie niltaqgħu ma' każijiet fejn il-ġenitur minn flok japprezza u jagħmel kuraġġ lill-ibnu jew lill-bintu. Ir-rispons li jsibu dawn it-tfal huwa isma' ħalli jgħu ta' ma rridx iktar imbarazz id-dar. U t-tifel letteralment jew tifla jiġu dimmotivati u jirrabjaw. Ġie li rajna jiġifieri tantrums ta' dawn it-tfal li mbagħad dak il-respons minant il-ġenitur l-iktar persuna għaziza f'ħajt it-tfal tissarraf f'imġiba diffiċli meta jkun magħna għax imbagħad jibda jisu. Jirralata s-servizz ta' meta jkun magħna il-ħin li jkun magħna ma' xi ħaġa negattiva. Għaliex qed ngħidha kollu? Bażikament dal-punti mbagħad nixtieq inwassal biex ngħid f'liema oqsma jista' jkun hemm riċerka minn dan l-istudenti tal-masters. L-ewwel waħda li per eżempju jaraw min forsi jidentifikaw f'għaxex ta' klijenti illi jista' jkollhom bżonni differenti għas-servizz tagħna u kif aħna forsi nistgħu nagħmlu s-servizzi tagħna iktar tailor-made. Mod ieħor li kif nistgħu nikkollaboraw b'mod iktar wiesa ma' entitajiet oħra tal-gvern, ġiġan il-kollaboratorment ħafna mal-Ministeru tal-Edukazzjoni li provdinna professjonisti biex inkunu nistgħu naraw x-challenges li għandhom it-tfal u nindirizzawhom. Naturalment ma nistgħux nagħmlu hekk mingħajr il-kunsens għall-ġenituri ġiġa tkun naqra ta' gwar. U ħaġa oħra din li għattilkom tat-tifel jiġu motivat. Forsi din hija wishful thinking, imma dejjem nitkellmu fuq il-lifelong learning. X'ingħid kieku l-ġenituri dal-parenting skills courses li jsiru, rather milli tibqa' għażla tagħhom issir obbligatorja, fis-sens ta' intuhom għodda biex jippruvaw jifmu u jedukaw lill-uliedhom wara kollox ħadd minnha ma jiġib manwal meta niswieldu u likewise dawn it-tfal. U it-tfal naturalment dejjem ngħidu huma s-soċjetà tagħna, imma ma rridux ninsew li verament huma r-responsabbiltà tas-soċjetà tal-lum ukoll. Grazzi ħafna.
Grazie ilek, insomma sei Letian Caruana, li huwa l-Aġent Direttur Ġenerali tal-NSO, ġifieri l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika.
Grazie Mr. Speaker. Jien ovvjament li żmien twil naħdem l-NSO, matul dan iż-żmien right shift. Fej żmien 20 sena ilu konna nifukaw biss biex noħorġu figuri bħal GDP fuq l-ekonomija, l-hemm iġġunet hemm iktar apprezzament anke fil-livell internazzjonali li għal xejn titara x'inhu għaddej fl-ekonomija jekk inti m'intix tixtara kif dak il-ġid qed jiġi kreat kif qed jitqassam. U kif dan il-ġid bażikament qed jgħid wara kollox jgħin il-familja. U fil-fatt fil-fatt illum il-ġurnata jekk tara n-numru ta' indikaturi fis-settur soċjali qegħdin joħorġu compared ma' żmien ilu tara llum għandek ħafna numri differenti. Irridu noqogħdu attenti. Ħafna minn inqabdu fit-trappola biex ngħidlek li n-numri qed jintużaw biss jispiċċaw fl-scoreboards, qed jintużaw biss biex inqablu bejn pajjiż u ieħor. Dan skolbem tiegħi huwa mod superfiċjali kif qed nużaw investiment kbiri biex ikollna numri harmonizzati. Għad hemm bżonn ta' ħafna iktar riċerka, ħafna iktar in-dept biex naraw dawn in-numri x'qegħdin jgħidu. U fil-fatt meta nara kors bħal dan nara opportunità x'dan kapaċi jagħti formazzjoni l-istudenti biex apparti billi ġast naraw aħna n-numri jkunu kapaċi naqdu flimkien biex nikrew storja. Sfortunatament għadna mhux qed nitkellem f'dal-pajjiż biss, anke barra. Nillimitaw ruħna biss billi nqablu bej pajjiż u ieħor. Però huwa diffiċli ħafna nsibu diffiċli biex naqbdu domain ma ieħor, pereżempju sal-bieraħ stess. Riġna New Silis fejedna li l-popolazzjoni qiegħda tikber ħafna. Qed ngħidu li l-migration qiegħed jiżdied. Però dik il-migration kif ħan nillinkjawha mal-poverty biex naraw dawk x'qegħdin jiġri. Dik il-poverty kif qed nillinkjawha mal-employment wara kollox da kollu kif qed nillinkjawha mal-GDP. Dawn mistoqsijiet bħalissa qed nistaqsu meta qed naraw l-projections kif qed naraw il-pajjiż 10 snin oħra. Però ovvjament projections kum min mathematical exercise li bażikament tagħtih numru ta' assumptions joħorġlok figuri. Però dawn l-assumptions jiġu joħorġu minn nies li qegħdin fir-riċerka, minn nies qegħdin fil-field. Ra jien nara opportunità biex offiċċju bħal tagħna irid jaħdem very very close iktar ma' riċerkaturi li qegħdin joħorġu anke minn dan is-settur. Ovvjament jien ma jinteressanix biss li naħdem mad-dipartiment, interessani wkoll li jkoll l-istudenti għadu bidada jaħdmu magħna. Fil-fatt ta' l-idea pereżempju minn statistics office jinteressana biss statisticians, interessana biss ekonomisti, per interessana wkoll nies li kapaċi dawk in-numri jkunu jaqduhom biex bażikament noħorġu storja. X'at the end of the day, il-users tagħna mhumiex biss il-politiċi, il-policy makers, il-users tagħna huma wkoll demand in distit li qed jifhem x'inhu jiġri madwaru. Irid jifhem dik il-ħaġa kiex perċezzjoni kiex verament qiegħda ssir. U l-lum ovvjament, l-lum ma tistax tħares lejn numru wieħed u tinterpretah. Fil-fatt ħafna darba dak isir żball. Żim naqdu indikatur, noqdu niġġudikaw fuq dak indikatur x'qed jiġri l-lum titħares lejk spektrum sħiħ. Ovvjament, huwa l-kompitu tagħna li noħorġu spektrum kbir kemm jista' jkun, għalhekk għandna bżonn. Huwa l-kompitu tagħna li nkunu kapaċi nikkomunikaw u nfhemu kemm jista' jkun għax wara kull numru hemm storja. Għandu kull numru għandu l-assumptions tiegħu, kull numru għandu d-difetti tiegħu, però kull numru qed jgħaddi messaġġ. Però wkoll il-kompitu tagħna naħdmu iktar close ma' researchers biex apparti minn dak in-numru, forsi jkun hemm bżonn jkun hemm riċerka biex nifhmu aktar dak in-numru. Fil-passat jina kelli ġifiri kelli nur ukoll li naħdem ukoll anke mad-dipartiment, nara preżempju prof Sabela, ħadimna ħafna klos fuq diversi area. U jiena looking for li ikun opportunità biex iktar naħdmu iktar klos. Però interessani ukoll li għadha bitada studenti bħal dawn narahom ukoll jaħdmu mal-NSO. Għax bħal mettilkom, illum il-ġurnati iktar qed nagħtu focus apparti minn noħorġu n-numri biex nispjegawhom. Bħala x'nistennew minn nies li jaħdmu magħna minn dan il-background. Ovvjament, bħal metti hija ħaġa importanti, jekk inti report writing irid ikollok verbal skills and communication skills, irid ikollok pinna tajba. Ovvjament inti kollok bażi ta' riċerka, ħa pjaċir preżempju f'dan il-kors qed ċar ħajkun hemm bażi ta' riċerka. Ovvjament, kull numru wara jkun hemm riċerka, inti jkollok aħna ħafna drabi naħdmu, jkollok regulation minn ħadd tal-Ewropa, però mbagħad jkollok l-istandards għandek bżonn toħroġ, però mbagħad tista' għalina x'nagħmlu riċerka biex noħorġu dak in-numru bl-aħjar mod possibbli. Allora inti għandek bżonn ta' riċerka, għandek bżonn formazzjoni numerika wkoll. Fil-fatt diġà għandna nies li ġejjin minn dan il-branch ta' social, bażikament li qegħdin għandna perżu fil-National Accounts, għandna nies qegħdin fis-social statistics, fil-methodology. Ġifieri minkejja l-fatt tal-kemm wieħed jaħseb, pereżempju tajt methodology għandek bżonn nies mathematicians biss, illum il-ġurnata ma tiġi biex tikteb numri għandek il-quality. Kif tiddiskrivih, għandek anka fil-collection, ċifri għandek areas differenti, fej inti kull tip ta' area għandek bżonn. Però the basic knowledge tikun formazzjoni numerika li bdien ikun kapaċi jikteb, tajjeb kapaċi jikkomunika sew. U ovvjament, bħal nerġa' ngħid li ħawel li bdejt bih, post il-kapaċità l-ikbar challenge tagħna fil-fatt li jkun kapaċi nikkrjaw storja. Grazzi.
Grazzi. Essan xuwa l-Sinjura Claire Samur li għad-direttu fondazzjoni dwar il-servizzi għal-ħassin soċjali.
Nisallu nilek sul-speaker u il-kollegi tijaj ġejmen ħafna aġenziji differenti. Bħala FSWS, ma tafu hija aġenzija nazzjonali tal-gvern ġo Malta li naħdmu ma' ħafna familji li ġejjin minn strejta u diffikultajiet differenti. Allura noffru anke ħafna servizzi dependi l-bżonnijiet tal-dawn il-familji. Jiena nixtieq inżid ma' dak li semmejt inti sur speaker u dak li qalu kollegi oħrajn fuq l-importanza li ninfasizzaw fuq il-familja li hija l-qasam u l-qafas tas-soċjetà tagħna. Importanti ħafna naħseb li immorru l-bogħod mid-definizzjoni tradizzjonali tal-familja u hekk li niliġjaw u nkunu sensittivi għal fatt li llum il-kelma familja għandha ħafna definizzjonijiet differenti u ġġib bżonnijiet differenti skont il-composition ta' din il-familja. Jiena jisni nixtieq nafas fuq ġiex punti prinċipali. Waħda hija li l-importanza li dawn l-istudenti li ovvjament kollhom għalbhom il-familja biex irtu jistudjaw jiena tagħhom spazju fejn jisu reflective space fejn jaraw x'inhu huma l-valuri tagħhom u l-importanza li dawn il-valuri tagħhom ma jiġux imposed jew jisu ma jiġix blerd anki meta jkun qed jaraw policies nazzjonali għaliex hemm differenza bejn il-valuri tagħna personali u anki meta nkunu qed nagħmlu policies u riċerki fuq il-familji. Naħseb dak il-critical element huwa importanti ħafna u minn kif qalet anki Claire ħajkun hemm dak l-ispazju. Ħadd gost nismgħu wkoll l-importanza ta' evidence based, naħseb irridu mmorru lil hemm li x'naħsbu aħna li għandhom bżonn il-familji, imma verament nagħmlu riċerki biex naraw verament il-familji differenti x'għandhom bżonn u mhux biss naraw x'riċerki saru barra imma nġibuhom u Malta, imma nistudjaw kif it-tagħmel tajjeb Ingrid isu dawn il-programmi kemm huma effettivi u kemm verament qed jilħu il-familja u Malta. Jiena nirringrazzja l-Dipartiment tax-xogħol tiegħu ħafna li qed jagħmel u anki jgħin lilna bħall-aġenzija sabiex inkunu nistgħu noħolqu servizzi li vera nilħu il-familji fis-sejtas differenti u bi problemi soċjali differenti. Ningrazzja.
Ringrazzjakom. Qabel ma ngħaddi għal kelliem għal imiss il-Professur Angela Bela, ma nafx hawn xi ħadd qed jagħmel xi intervent. Nistieden jekk hawn xi ħadd qed jagħmel intervent kemm jolli jdieħu. Jekk ma waħad fil-każ nsejħlilek il-Professur Angela Bela tad-Departament tal-Istudji tal-Familja.
Sur speaker.
Jakkom bili faħjar.
Sur speaker, mistiedna distinti kollegi ħbib, rrid ngħidilkom li ħossni ħafna kuntenta din il-laqgħa llum, verament hawn dialogu hekk bejnietna sabiħ isna komunità. Ta' nies li għanna għal-qalbna, l-familja nożżuha u nixtiequ ukoll intjun ma xed jiġri fis-soċjetà llum inkomplu nkunu rilevanti għall-familja. Għaliex kif qal darba skolar kieku ma kienx teżisti il-familja kien ikollna nivvintawha għaliex wara dawn is-sekli kollha baqgħet il-post fejn wieħed jista' jagħti l-aħjar kura lit-tfal. Hija il-familja minn dejjem għaddiet minn challenges u bħalissa qed tgħaddi miċ-challenges tagħha. Il-konsum iġib miegħu wkoll il-bżonn ta' dħul adekwat, anki l-għajxien tal-familja ġib maħada, però rridu nifmu kemm huma importanti r-relazzjonijiet fil-familja, anki r-riċerka qed turi dan, illi fil-waqt li dħul adekwat huwa konsidrat importanti ħafna, daqstant huma importanti r-relazzjonijiet ġewwa l-familja. U anki fuq il-post tax-xogħol importanti ħafna li nkunu kapaċi naħdmu bħala tim flimkien u biex dan iseħħ rridu policies, family friendly policies, għandna family friendly policies, però rridu nkomplu nsaħħuhom. Qed ngħixu f'soċjetà fejn il-mara qed tieħu sehem ugwali fis-soċjetà, rridu nkunu konxi tal-gender pay gap hija inaċċettabbli illi mara ikollha inqas dħul minn raġel meti tagħti kontribut daqs raġel u anki iktar ikolli l-kuraġġ li ngħid għax għandha żewġ shifts, ix-shift li tagħmel fuq ix-xogħol u x-shift li tagħmel ġewwa d-dar għalkemm l-irġiel illum iħossuha politically correct li jgħidu li jagħtu s-semu it's okay imma hija l-mara li tagħti l-ikbar kontribut u għalhekk importanti illi nkunu konxji ta' din il-gender gap li qed teżisti, importanti li ma ninsewx it-tfal f'dan kollu. Aħna katina, hawnhekk illum aħna katina ta' support u l-familja wkoll hija katina ta' support. Ma nistgħux nagħtu priorità lir-raġel u ninsew il-mara, ma nistgħux nagħtu priorità lir-mara u r-raġel illi huma l-arkitetti tal-familja u ninsew it-tfal. It-tfal huma tagħna tal-ġenituri u tal-istat. U għalhekk din il-policy li għandna fuq il-positive parenting strategy illi hemm kunsens nazzjonali wkoll dwarha importanti illi niffinanzjawha, importanti li jseħħ għaliex il-ġenerazzjoni ta' warajna għaddejjin minn challenges kbar fejn qed jaraw il-ġenituri tagħhom it-tnejn jaħdmu u huma jridu l-imħabba tagħna u rridu nissapportjawhom anki f'ċirkostanzi u speċjalment f'ċirkostanzi diffiċli bħal fejn il-faqar, fejn il-mart mentali, importanti li nagħtu l-ewwel priorità lin-nies li huma svantaġġati. Rigward li qalu l-stakeholders tagħna, aħna jiena sibtu tinteress kbir, sibtu tinteress kbir l-intervent tiegħek Therese, naħseb kemm importanti anke meta nieħdu ħsieb it-tfal. Mhux inħallu l-ġenituri d-dar għax għandhom problema u nieħdu ħsieb it-tfal biss, irridu ndaħlu il-ġenituri magħna bħala partners, mhux bħala nies li ħanqogħdu nagħlmuhom kollox aħna u nieħdu pożizzjoni magħhom qisna ħna nafu ħafna huma ma jafu xejn. Huma l-ewwel esperti ta' wliedhom. U rridu nirrispettawhom u ntuhom id-dinjetà tagħhom u ninkluduhom iktar. Anki pereżempju daqt nagħlaq sur speaker, pereżempju hawn servizzi bħala qra miegħi, aħna bħala f'dan il-kors tal-master għamilna studju l-Ministru jaf għaliex informajtu fejn it-tfal tal-inġiniera u tal-periti u tal-avukati u tal-professjonisti qed imorru biex jitalmu iktar, imma n-neuroxjenza qed tallimna li jekk irridu tfal li jmorru tajjeb l-iskola, irridu nibdew minn qabel it-twelid u hawnhekk l-importanza tal-istrateġija. U li dawn it-tfal jekk nagħmlu servizz aqra miegħi, l-ewwel fuq quddiem ikun hemm dawk it-tfal għaliex it-tfal tal-enġiniera ikunu qed jitalmu minn ġoddar. U nafu bil-moħħ li żvilupp tal-moħħ issa nafu jiżviluppa qabel it-twelid u fl-ewwel snin. U inhom li nagħmlu l-affarijiet l-iskola biex ma nibqgħux lura ħall-itfal tagħna jġibu riżultati tajbin jekk l-ewwel erba' snin ma nagħmlu xejn. Ħadd gost Etjen kemm ħdimna flimkien huwa pjaċir kbir għalija li naħdem magħkom. Kemm oġbitni t-tema tal-istorja u anke kif ħanaqdu l-kwalitattiv mal-kwantitattiv biex noħorġu daw l-istejjer, palissa l-Kumitat tal-Familja talabna namlu studju fuq il-bilanċ bej il-familja u x-xogħol. U se niġu u se ndejqukom. U se tgħinuna naf ċerta qed niċċajta miegħek Etjen. Ukoll li qalet Claire, kemm aħna ġa naħdmu, Clarissa tagħmel ix-xogħol fi ħdan il-fondazzjoni fl-erja tagħha tal-vjolenza. Nirringrazzja lil kulħadd u I'm very excited about all this. Thank you very much.
Grazzi, mela, issa niġu għal il-diskors l-intervent tal-rappresentant tal-poplu, l-ewwel sejħa l-Onorevoli Claudio Grech. Li huwa l-kellim tal-oppożizzjoni dwar il-benessere tal-familja, is-solidarità soċjali, pensjonijiet, drittijiet tat-tfal u drittijiet tat-tarbija fil-ġuf. Għandek il-kelma.
Nirringrazzjak, Sur President, u l-ewwel nett nirringrazzjak iktar u iktar talli ħadd l-inizjattiva flimkien mal-fakulta. Inizjattiva li tagħti wkoll perspettiva differenti tax-xogħol li jsir f'din il-kamra. X-xogħol ta' din il-kamra mhuwiex biss dak illi forsi xi wħud jaraw fil-main forum f'din il-kamra biss tal-rappreżentanti, però kif tafu wħud minnkom hija wkoll tattendu u ġejtu għal diversi seduti fil-kumitati tagħna tafu kemm ix-xogħol li jsir fil-Parlament huwa xogħol wiesa' u għalhekk nirringrazzjakom talli ħadtu din l-inizjattiva. Jiena nqis illi fil-qasam soċjali ħafna minn dawk illi jaħdmu fih, jiena bdejt nixxadoja l-qasam soċjali ftit jowis isu kważi sena u nofsilu. Il-background tiegħi huwa kompletament separat mill-qasam soċjali, ġej mill-aspett tal-management finanzi u teknoloġija. Però jiena li tgħallimt mill-qasam soċjali huwa kemm in-nies, l-individwi, il-persuni li jaħdmu f'dan il-qasam huma kif jgħidulhom bl-Ingliż unsung heroes. Jiena kelli l-opportunità, kelli x-xorti ngħid iktar mill l-opportunità illi intqajt ma' ħafna nies li jaħdmu f'dan il-qasam, intqajt ma' ħafna nies għaliex rrid nitgħallem aktar u ma ridx biss nibni fuq l-aneddoti u fuq l-esperjenzi li nintaqa' magħhom bħala politiku mill-kostitwenza tiegħi, li hija kostitwenza illi għandha bżonnijiet soċjali u għandha ċirkostanzi soċjali diffiċli ħafna f'diversi aspetti tagħha. Però min-nies uħut minnkom edinaw, però uħut oħrajn li edin on the front line u koll fl-operat soċjali, jintallimt kemm il-persuni li jaħdmu f'dan il-qasam, sfortunatament, għaliex mhumiex nies kontroversjali, għaliex mhumiex nies illi jaqalaw il-piki, għaliex mhumiex nies li jaqalaw l-argumenti, ħafna drabi jaħsbu li huma nies li l-qas jeżistu. Huma nies li huma kompletament trasparenti għad-dinja mbarra. Però huma nies illi huma fl-opinjoni tiegħi mhux biss sottovalutati, però huma nies illi huma kif jgħidu bl-Ingliż invaluable. Ir-rwol illi jagħmlu n-nies li jaħdmu fil-qasam soċjali m'għandux prezz, huwa imprezzabbli u fl-opinjoni tiegħi aħna bħala politiċi irridu naraw kif dan ir-rikonoxximent mhux biss nitkellmu dwaru, però nirriflettuh fil-politika li nagħmlu. Huwa faċli li aħna nitkellmu, huwa parti minn xogħolna li aħna nitkellmu, r-retorika ġala darba titgħallem tagħmilha tiġik ħafna iktar faċli, però mir-retorika għalfatti hemm qabża u qabża kbira. U jiena nemmen illi r-rispons tagħna il-rikonoxximent tagħna ma jiġi jkun rikonoxximent verbali, però jrid ikun rikonoxximent fattwali fil-mod ta' kif naġixxu għawġew fil-mod ta' kif nilleġislaw. Il-fakultà tagħkom għandha rwol ewlieni f'dan il-qasam. Jiena nammette li għandi xi ftit ta' soft spot għal din il-fakulta u mhux biss għax-xogħol soċjali li tagħmel, però wkoll għal mod assidwu li tagħmlu biha, għal passjoni jekk toqgħod ftit hawnhekk tirrealizza u tara l-passjoni li tkellmu n-nies biha u għal dik l-enerġija illi ħafna drabi tikkontrasta mal-letarġija kbira li tara madwarna f'diversi istituzzjonijiet. Din l-enerġija, din il-passjoni hija, fl-opinjoni tiegħi, hija lighthouse għal entitajiet oħra mhux biss fl-aspett akademiku, però wkoll fl-aspett ibda minna l-ewwel nies il-politiċi, però wkoll f'kull aspett ta' decision making fis-soċjetà. Jiena il-xogħol tal-fakultà narah mill-viċin riċentement biex nieħu case in point. Kenna esperjenza li kienet pozittiva ħafna fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali, konġunt mal-affarijiet mal-Kumitat tal-Affarijiet tal-Familja, fejn il-fakulta ippreżentat, sur President, presentation estensiva fuq il-ħidma li għamlet, fuq il-rapport u fuq il-riċerka marbuta ma' solitudni. Fl-opinjoni tiegħi, il-xogħol, anke il-mod kif tmexxa u kif opera dak il-Kumitat, huwa wkoll blueprint ta' kif aħna nistgħu nibdew nersqu biex ix-xogħol li jsir fuq livell akademiku, mhux biss din il-fakultà, però anke fakultajiet oħrajn, ikun jista' isib triqtu fil-post fejn jittieħdu deċiżjonijiet. X'ħasra tkun jekk dak ix-xogħol kollu tar-riċerka, dak l-effert kollu li jsir, dak l-impenn kollu li jiddaħħal, ma jasalx fl-istituzzjoni fejn l-iktar għandek bżonn illi inti jkollok aċċess għall-erf, aċċess għar-riċerka. U aċċess għal min verament ikun jifem fuq l-aspett tiegħu. Jiena xtaqt nagħlaq b'żewġ riflessjonijiet żgħar fuq is-sinifikanza ta' dak illi qed nagħmlu llum. L-ewwel nett sinifikanti għaliex meta inti qiegħed tirrikonoxxi fuq il-livell tal-importanza li qed nirrikonoxxu llum il-kunċett ta' masters fuq l-istudji marbutin mal-familja. Tifhem l-importanza illi anki s-sedja u anki din il-kamra qed tagħti lil dan is-suġġett. U l-importanza illi aħna nagħtu dan is-suġġett għaliex nemnu u naħseb din hija xi ħaġa li għall-grazzja tal-Alla nemnuha fuq iż-żewġ naħat tal-kamra. Illi l-familja hija mezz ewlieni hija tista' tgħid punt ċentrali ta' riferiment ta' kif aħna nistgħu nkomplu nsaħħu s-soċjetà tagħna. Jina nemmen illi fi żmien li qed ngħixu fih, il-in minn twemmin politiku, ikun xikun, qed ngħixu kultura bl-Ingliżi sejħula di throwaway culture. Qed ngħixu kultura, qed ngħixu f'dinja fejn kollox huwa disposable, f'dinja li hija immexxija, ekonomija li hija mmexxija mill-konsum sfrenat, li allura b'mod awtomatiku qed tħalli impatti kbar fuq is-soċjetà, qed tħalli impatti kbar fuq il-familja. Għandek pajjiżi fil-fatt, New Zealand case in point, illi qed tippoġġi l-kunċett tal-benesseri fuq quddiem nett tal-politika biex ikejjel kemm il-pajjiż sejjer tajjeb. Il-pajjiż ma jmux tajjeb l-istatistika, kif kienet jgħid preċiżament qed jien l-istatistika hija għodda biex tgħinek tigwida hija kumpass tal-fejn inti trid tara biex tmexxi s-soċjetà tiegħek. U s-soċjetà ma titmexxi sempliċement bl-istatistika tal-GDP, però titmexxa fuq kif in-nies qed jgħixu. Jien nerġa' kif appellajt fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali, nappella lil kull membru ta' din il-Kamra biex jara l-preżentazzjoni biex jidħol fir-riċerka dwar is-solitudni u tara. U tara, jina fl-opinjoni tiegħi kienu ċifri li ħasbuni. Meta tara il-persentaċ kbar ta' nies li minkejja illi inti għandek tkabbir ekonomiku sostanzjali bħal m'għandek għandek ukoll dan l-impatt marbut miegħu. U jina nagħti t-tweġiba tiegħi l-ħafna mistoqsijiet li kienu fuq aħna x'nistennew mir-riċerka illi ssir. Jina nemmen illi r-riċerka li tissir titkun riċerka fuq marbuta wkoll mat-tema prinċipali ta' dan il-masters fuq l-issues kontemporanji li għandna quddiemna. fuq l-issues, l-sfidi kbar li jiġu qoddim din il-kamra ħafna drabi u li aħna, leġislaturi illi najt għalija jem mill-att tal-oppozizjoni, leġislaturi part-time u koll, aħna niġu rinfacċati b'temi u b'leġislazzjoni illi jkollha impatt illi jista jħalli impatt permanenti fuq s-soċjetà mingħajr ma jkollok inti il-background adekwat, mingħajr ma jkollok il-gwida suffiċenti biex inti tkun tista' verament tifhem dak li qiegħed tilleġisla. U jiena da li nitlob mhux nistenna, m'istax ngħid nistenna, però da li nitlob jien mill-undergraduates li ħajidħlu għal dawn il-masters, per eżempju, kif ħajimpatta il-familja dak li qed jissejjaħ il-legalizzazzjoni tal-cannabis f'pajjiżna, il-recreational drugs. Ma nafx jista' dejjem ngħidlek jien sur President taf, imma nista' qatt nimmaġina x'jista' jkun rikreazzjonali dwar id-droga, però x'inhu l-impatt? Reċentement kellna preżentazzjoni wkoll fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali fuq l-aspett tal-legalizzazzjoni tal-prostituzzjoni. Kien preżentazzjoni eċċezzjonali. Kien hawn xi nies li qegħdin f'din il-kamra li kienu preżenti wkoll. X'inhu, x'ħajkun l-impatt fuq il-familja tal-legalizzazzjoni tal-prostituzzjoni? X'ħajkun l-impatt fuq il-familja? Meta aħna niġu biex naraw, per eżempju, il-birth rates ta' pajjiżna kif qed it-trends, x'qed iwassal għal dak it-trends u dawn huma l-affarijiet illi aħna f'dan il-Parlament irridu nġibu biex niddiskutu. Ma sox nibqgħu niddiskutu sempliċement il-politika u l-leġislazzjoni fuq linji tribali. Naħseb it-tribalizmu għamel biżejjed żgħira għal pajjiż u sfortunatament jibqa' jagħmel sara, però tribalizmu tista' telbu biss bl-evidenza. Tista' telbu biss bil-fatti. Għax jiena ħajkolli perspettiva mod, il-persuna faċċata tiegħi ħajkollu perspettiva tal-partit tiegħu u l-evidenza u l-fatti ma jmerihom ħadd. U jiena nistenna. U nittama illi intom tigwidaw lill-istudenti tagħkom, tigwidaw lir-riċerkaturi tagħkom biex ikollhom il-kuraġġ u jaqbdu temi illi huma kontemporanji, temi li jistgħu iħallu impatt fuq dak li jsir f'din il-kamra. Jiena nassigurakom illi l-membri ta' din il-kamra jagħtu każ, jagħtu widen u ibqa' ċert illi miżewġ naħadd tal-kamra ħajkolkom l-ispazju biex intom tkunu tistgħu twasslu dan il-messaġġ. It-tieni punt u nagħlaq bih għaliex huwa sinifikanti dak li qed nagħmlu llum, għaliex nemmen illi sur President jista' jinfluenza mind shift ukoll ta' kif aħna inħarsu lejn il-proċess leġislattiv. Jien nemmen li l-policy shaping f'dal-pajjiż dejjem baqa tista' tgħid prerogattiva tal-gvern biss bi ftit li xejn involvement aktar wiesa tas-soċjetà. Verament nagħmlu proċessi ta' konsultazzjoni, verament niftħu white papers xikultant, però ftit li xejn għadna minna avvanzi li saru f'pajjiżi aktar forsi avvanzati minna, aktar sviluppati minna dwar kif nistgħu aħna prinċipalment fl-ewwel stadju tuża il-bażi akademika, l-bażi tar-riċerka biex ikollok a bottom-up approach fuq kif tibni leġislazzjoni f'pajjiż. Jien nemmen li il-proċess leġislattiv huwa proċess li jrid jinqasam aktar, li jrid jinfetaħ aktar u jiena m'għandix dubju li bil-miżuri u bl-efforts li inti ħadd biex ftaħt dan il-Parlament case in point dak li għandna llum, case in point ukoll il-broadcast tal-Parlament, dak huwa kollha miżuri biex ftaħna l-Parlament, però nemmen illi l-pass li misli nagħmlu u eżerċizzju bħal dan huwa propizju biex dan nagħmlu huwa illi issa nagħmlu l-pass koraġġjuż li jmiss u niftħu il-policy shaping, niftħu l-formular ukoll tal-leġislazzjonijiet għal persuni akademiċi. Jiena nirringrazzjakom l-aħħar kelma ta' apprezzament, l-aħħar kelma ta' rikonoxximent min-naħa tal-oppożizzjoni għax-xogħol li tagħmlu u nassigurakom illi ħassibu dejjem il-bib miftuħ min-naħa tagħna kull meta ħajkolkom kontribut x'tagħmlu fil-qasam soċjali, però aktar u aktar fil-qasam tal-familja. Nirringrazzjakom.
Grazzi, Rovi Claudio Grech, sa nagħti l-kelma lill-Ministru tal-Edukazzjoni u Xogħol, Rovi Evaris Bartolo.
Grazie ħafna u prosita dell-inizjattiva importanti li ma jkunx biss il-ġebel li għandna madwarna li jisimgħu id-diskors intqal dal-għodu għaliex waħda mill-akbar responsabiltajiet u waħda mill-akbar perikli. Dawk li jfasslu l-politika, dawk li huma fil-ħajja pubblika, dawk li huma fl-istituzzjonijiet li jistgħu jiffaċċjaw u li ma jisimgħux il dawk li huma sikta, ma jisimgħux il dawk li huma bla leħen għaliex. Fil-policies tagħna l-aktar faċli hu li nċedu għal min hu organizzat, għal min jagħmel l-aktar sorbju, għal min jagħmel l-aktar ħoss, u dawk li huma l-casualties tal-soċjetà tagħna, dawk li huma bla leħen, dawk li huma vulnerabbli jintasew. Jintasew anke għax f'sitwazzjoni ta' soċjetà, ta' ekonomija b'saħħitha u ta' tkabbir ekonomiku qawwi. Iktar mi għaddi żmien aktar dawk isiru minoranza u allura aktar faċli jintesew għax anke fin-numri mhux se jagħmlu daqshekk differenza u allura hemmhekk il-responsabbiltajiet tagħna għandhom jikbru. Na ngħid li edukazzjoni u riċerka maqtuhom ir-realtà ikunu edukazzjoni u riċerka morda, jiġifieri huwa fl-interess tal-edukazzjoni u tar-riċerka li kemm jista' jkun jitħaltu mar-realtà, jiġu kontaminati mir-realtà. U jiffaċċjaw ir-realtà bid-diffikultajiet kollha għaliex naħseb l-isbaħ kisbiet tal-edukazzjoni u r-riċerka mhux biss li jinterpretaw ir-realtà u jifhmuha imma anke li jbidluha u ttejbuha. U f'Malta partikolari minħabba li aħna gżejjer żgħar Malta Għawdex u allura anke aħna li nkunu ġejna għaddejna mill-proċess edukattiv nkunu qrajna, nkunu studjajna. U ħafna mill-formazzjoni tagħna ġejja minn kotba u għodda konċettwali żviluppati f'realtajiet oħra. L-ikbar periklu li jġrilna faċli mhux faċli, mhux faċli ġejt, tniżżel bandiera u t-tell oħra u tajt li int indipendenti, ma l-ikbar diffikultà hija l-indipendenza intellettwali. Għaliex aħna faċli internalizzaw il-kunċetti intellettuali li rajna fil-kotba dwar realtajiet oħra u minflok ma nagħmlu riċerka tar-realtà tagħna nestrapolaw dak li jiġri f'realtajiet oħra għar-realtà tagħna. U allura tajjeb ħafna li l-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà taħdem bil-maqlub. Mhux mis-sema li jagħtina ħadd ieħor għall-art tagħna, imma li mill-art tagħna nitilgħu biex nifformuw il-kunċetti tagħna, ir-realtà tagħna. Li hija importanti u importanti ħafna għaliex aktar ma jgħaddi żmien aktar se jkollna bżonn nieħdu ħsieb li nfasslu kif kienet jgħid il-kollega tiegħi li nfasslu policies mhux fuq l-intuizzjoni, mhux fuq x'naħseb jew mhux fuq il-preferenza personali tiegħi, imma li tkun ibbażata fir-realtà. U jiena nawgura wkoll li pajjiżna jasal għal punt fejn nsemmu impact assessment, aħna naf nsemmu environment impact assessment u traffic impact assessment, imma naħseb irridu noħduha bħala standard operating procedure li jkun hemm beneficiary impact assessment. Jiena rajt proġetti interessanti ħafna, per eżempju, fejn fid-Danimarka, jekk se jiġu biex jagħmlu policy fuq il-homeless, jitkellmu mal-akademiċi, jitkellmu man-nies fil-qasam, imma jitkellmu wkoll ma dawk li għalihom huma mirati l-policies. U ħafna drabi in-nies stess għal doktor dok se jgħidu, homeless dok x'valur għandhom fil-formulazzjoni tal-policies. Imma l-policies huma ffurmati biex jindirizzaw il-problemi tar-realtà tagħhom, ħafna drabi joħorġu b'idejat u b'sensazzjonijiet u b'esperjenzi li mbagħad il-policies ikunu jagħmlu sens għalihom. Għax inti fil-kumdità tal-uffiċċju tiegħek tista' tagħmel organigrammi sbieħ u tista' tfassal linji tazzjoni sbieħ, imma jekk ma tgħix ir-realtà tal-problema ħafna drabi tħalli aspett importanti u allura naħseb importanti ħafna li nagħmlu dawn l-affarijiet. Nixtieq il-fakultà tikkonsidri jiena supporter tal-fakultà għax inqisha waħda mill-aktar fakultajiet li titħallat mad-dinja ta' barra l-università li huwa għal-ġid tal-fakultà stess u għal-ġid tas-soċjetà tagħna u dejjem nistidinkom biex naraw kif naħdmu fl-imkien foqsma u tafu fil-qasam tal-żgħażagħ, fil-qasam tal-xogħol, fil-qasam tal-edukazzjoni, fil-qasam tat-tfal. Importanti ħafna li naħdmu flimkien u għandna biżejjed problemi x'in tukom biex tgermu u biex tiffaċċjaw u tindirizzaw. Imma importanti ħafna li jiġi kkunsidrat anke fi studju bħal dan ir-realtà soċjoekonomika li fija tgħix il-familja. Għaliex dak li kien qed jgħid għedtien huwa importanti ħafna. Is-silo thinking. L-ispeċi x'kien niġu biex nitkellmu fuq is-soċjetà u fuq l-ekonomija, nieħdu ċertu ċifri u nieħdu ċertu approach. X'kien imbagħad niġu biex nitkellmu fuq il-familja, nieħdu approach ieħor. X'kien niġu biex nitkellmu fuq it-tfal, nieħdu approach ieħor. Huwa kruċjali ħafna li naqdu dal-affarijiet kollha flimkien għax nkun qed ninsulentakom jekk ngħidilkom kemm hu importanti il-kuntest soċjoekonomiku li fih tgħix il-familja għaliex il-kara li trid tħallas, idħul li għandha jew li m'għandix. Jekk ix tlaħħaq mal-kontijiet, jekk ix tlaħħaq mal-ħajja mal-bżonnijiet ta' kuljum, mbagħad jiddeterminala wkoll ċirku vizzju sħiħ, il-mart, kemm fiżiku, kemm mentali, il-falliment edukattiv, il-kriminalità, il-batija kollha, u allura importanti ħafna li dawn il-bidliet u li dan l-istudju jsir għaliex ħafna drabi. Aħna li qegħdin fil-caring areas, jinaqis li dak li tagħmlu intom aħna dak li nagħmlu fl-edukazzjoni huwa fil-caring areas, jew għandu jkun fil-caring areas. Dawk li jaħdmu fil-ekonomiku u fil-finanzjarju, tisibuha komda li dejjem iduru lejna biex insolvulhom il-problemi. U mhux lew darba li l-problemi jkunu ħolquhom ma huma. Imma mbagħad x'in niġu biex nagħmlu socio-economic policies, ara ħa naraw social workers, ħa naraw psikologi, ħa naraw l-edukazzjoni u fl-iskela ħna suppost nisolvu problemi kollha li hawn fid-dinja. Imma ma mbagħad ma nsibux l-appoġġ li konna bżonn biex niformulaw il-policy. Allura importanti ħafna li nfakkru l-ħin kollu li l-kollegi tagħna li jaħdmu fuq isma' oħra li huma responsabbli għal biex nieħdu ħsieb is-soċjetà kollha tagħna. Flimkien. U din nara problema mhux biss fil-livell lokali, nazzjonali, ma anke fil-livell Ewropew. Pereżempju, nistqar magħkom aħna meta kellna l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, pruvajna li laqgħu flimkien is-soċjali u l-finanzjarju fl-istorja tal-Unjoni Ewropea qatt mal-Ministri tal-Finanzi poġġew bil-qiegħda, pereżempju, mal-Ministri tal-Familja, jew mal-Ministri tal-Politika Soċjali, jew mal-Ministri tal-Edukazzjoni. Biex ngħidu isma, rridu nagħmlu l-affarijiet flimkien. U hemm problemi x'issolvi, mhux bis-social worker, mhux bil-counselor, mhux bil-psikologu jew bil-psikologa jew bit-teacher, hemm problemi li ssolvihom biss bit-qassim ġust tal-ġid u billi tajn finanzjarjament u ekonomikament lill-familji. Jiena dejjem inħobb ngħidha din, jiena ammiratur ta' Nelson Mandela meta jgħid li l-edukazzjoni tbiddel id-dinja, ma jekk jogħġbok sur Mandela taf biżejjed inti fl-Afrika t'isfel, ma tistax tbiddel id-dinja bl-edukazzjoni biss jekk ma jkollokx ukoll appoġġ ekonomiku, finanzjarju, soċjali ta' interventi mhux biex l-edukazzjoni toħorġok mill-faqar jew toħorġok mill-problemi, imma noħorġok mill-faqar u mill-problemi biex tista' tibbenefika mill-edukazzjoni x'in kellha jkollna dak li kienet tagħti prof Sabela, anke fi programmi li jaqgħu taħti. Ġifieri meta aħna nagħmlu aktar push għall-literacy f'pajjiżna biex aktar tfal jikbu jaqraw, jihdu gost jikbu jaqraw, min qed jibbenefika l-aktar minnhom. Dawk li diġà fil-familja tagħhom għandhom il-kotba d-dar, għandhom stimolu intellettwali u kulturali iktar minn dawk li l-aktar għandhom bżonn. U dawn huwa xi ħaġa li aħna li jiena lili tinkwatani ħafna x'ina nħoss li l-ikbar parti dgħajfa tas-sistema edukattiva tagħna hi l-kuntatt bejn il-familja u l-iskola. Bejn l-edukazzjoni, dik hija l-aktar parti dgħajfa, hemm raġunijiet storiċi, għax jiena kultant mhux niddisprem dal-pajjiż, għax jiena ma naffordjax niddisprax, ma tistax niddispra la tkun qed tagħmel ix-xogħol, imma insemmu żewġ dati. 1565 qisu ġrat il-bieraħ, jiena kelli ħabib li kien miż-żewġ Malti u kien qed kellmu l-kunjata u kien jaħseb li l-assedju tat-toroq sar xi 50 sena ilu jew xi ħaġa għax kien qed titkellem fuq bħala u taf xamlu n-nattorok u taf xamilnilo. U l-1984 minħabba l-istrajk li sar fl-edukazzjoni. Iva Marija, jfemmen xat najt. Għaddew dawk is-snin kollha se nibqgħu nġibu dan l-eżempju ta' 1984 biex ngħidu qisu jew inżommu lil ġenituri l-barra mill-iskejjel għax jisom xie alien invaders, jisom seja juħol unna problema. Fejn għanna skejjel? U għanna skejjel? Għanna skejjel, għanna mela ċara. U għanna kapitta skejjel, fejn jaħdmu jitfit mal-ġenituri. Fejn namlu ek, jaħasra, mux bistitie per relazzjoni bejn l-iskola u l-familja, kemm imorru ħafna ħjar it-tfal. Ħafna ħjar it-tfal. Aħna għanna programmi fejn bil-maqlub ta' dak li osservajtu intom. Fejn ġew it-tfal, sorry, ġew il-ġenituri fl-iskejjel ta' tfal li għandhom problemi għax il-familja għandha problemi għax aħna rridu najdu li biex najda bl-Ingliż the hard to reach children is because they have hard to reach parents. U għax għamilna program tal-litterizmu fil-iskejjel, fil-klassi, marru aħjar il-ġenituri, marru aħjar il-teachers, marru aħjar it-tfal. Ġifiri, importanti ħafna li niffaċċjaw għadin għaliex aħna għall-inqas aħna fl-edukazzjoni ngħidu li kif neffettwaw l-itfal 33% biss jiddependi minn formal education, 66% jiddependi minn mill-familja, jiddependi mis-soċjetà. U allura jekk mhux se naħdmu flimkien u minħareġ b'dak il-qawl li it takes a village to educate a child, huwa veru. It doesn't take a school, it doesn't take a family, it takes a whole community, it takes a whole village. Uridu naħdmu flimkien. U nagħlaq fuq dan il-punt tar-riċerka. Qed jien tkellem tajjeb ħafna, qed jien il-problemi ikbar milli semmejt inti, għax is-silos jeżistu fl-istess ministeru. Ipprova qatt flimkien l-assenteiżmu. Il-riżultati fl-eżamijiet, il-problemi ta' truancy, imbagħad il-riċerka li tagħmlu intom li hija importanti ħafna tal-living conditions, kemm hija importanti għalina għax dik torbot flimkien il-kundizzjonijiet soċjali fil-familja u x'jiġri ġew l-iskola. Huwa importanti ħafna imma dan għandna nuqqas anke fil-formazzjoni tan-nies tagħna, anke tan-nies professjonali tagħna. U nittama li nindirizzaw għadin, il-kwistjoni ta' data science, il-kwistjoni ta' data, big data u ta' data trolling illum, li saret importanti mhux biss għal min jaħdem fil-fema, imma saret importanti fil-fakultajiet kollha. Kif niġbru u jeżisti ħafna software li nistgħu nagħmlu użu, is-software waħdu mhux se jsolvi lna l-problemi kif inħadmuh, imma se jkun kruċjali li naqdu flimkien. F'ta pizzerija sħiħa. Għax innuqqas, man il-problema mhix innuqqas ta' statistika llum. Il-problemi kif norbtu din l-istatistika flimkien u li l-istatistika ma nużawix sempliċement b'mod stupidu għad-dwell politiku, imma nużawha biex nagħmlu policies li għamlu sens. Naħa tuża l-biċċa li jaqblilha. In-naħa l-oħra tuża l-biċċa li jaqblilha u r-realtà tkun it-tnejn. U allura jiena nawguralkom ħafna fix-xogħol li tagħmlu u grazzi Mr. Speaker li tajtna din l-okkażjoni biex nitkellmu fuq dan l-affarijiet mhux fl-ispirtu ta' Tom and Jerry imma li nisimgħu l-xulxin.
Grazzi, Mr. Watro, jiena ringrazzja kulħadd li parteċipa f'din l-ewwel waħda, din l-ewwel tnedija li qassaret fil-Parlament fejn kienet okkażjoni fejn kien hemm it-tnedija uffiċjali ta' dal-kors ta' studju fl-studju kontemporan tal-familja ta' l-Università Malta. Ovvjament jien issa nawgura li jkun hemm numru ta' parteċipanti f'dan il-kors ma' deadline li semmejt inti Claire. Nixtieqkom issa li tersqu lejn il-bank li nieħdu ritrat kommemorattiv, għandna l-fotografu hemmhekk biex konna il-family photo tal-okkazjoni, u mbagħad għandna xi drinks hawnhekk propju fil-lobby eżatt kif toħorġu. Ringrazzjakom ħafna.